Երրորդ հարկում որդու հետ միասին ապրում է պրոֆեսոր իրավագետ պարոն Ժիրիորը, որն արդեն մի քանի տարի է ինչ արիացել է։ Ժիրիորը նույնպես հարավից է, բայց բոլորովին ուրիշ հարավից, նա Սևենյան բողոքական է։ Պրոֆեսորը իրեն երևակայում է ազատամիտ, ինքնախաբեություն, որով մեր համալսարանում մի նաև գիտնական չէ, որ իրեն շոյում է։ Բայց հոգու խորքում նա պարպալյոտ է, ինչպես երիտասարդ Բերնարդեններն են արտահայտվում, իրենց շրջապատում ծաղրելով նրա փայտե կեցվածքը և ադմիրալի ժամանակների քարոզիչի դեմքի արտահայտությունը։ Նա շատ կարգին մարդ է։ Պարտքի հարցերում ծայրահեղության չափ խիստ է և լցոնված է բարոյական նախապաշարմունքներով, ընդ որում ամենավատթարագույններով, քանի որ դրանք անողորմ են։ Վերևի հարկի բնակիչների նկատմամբ ունեցած իր ամբողջ հարգանքով և որոշ չափով լարված, բայց երբեք իրեն չդավաճանող նրբին քաղաքավարությամբ հանդերձ, նա հատուցում է նրանց, ինչպես ասում են, նույն չափով։ Պրոֆեսորը անկեղծորեն ջանում է աչառու չլինել, բայց նրա աչքում կաթոլիցիզմը յուրատեսակ մի արատ է, օրգանական մի պակասություն, որն իր կնիքն է դնում նույնիսկ ամենաազնիվ մարդկանց վրա, ինչ էլ որ նրանք անելիս լինեն։ Եվ նա ամենևին չի կասկածում, որ հենց կաթոլիցիզմն է լատինական ազգերի մայրամուտի պատճառը։ Մինչդեռ Ժիրիորը բարեխիղճ պատմաբան է, նա ջանում է կրքի նշույլ անգամ չթողնել այն ամենում, ինչ ինքը ասում է և գրում, չվախենալով ձանձրալի և անհամ երևալուց։ Եվ Ժիրիորը իսկապես էլ ձանձրալի է իր դասախոսություններում, որոնք հիմնավորված են փաստաթղթերով, հագեցված են ցիտատներով, երիզված են ծանոթագրություններով և դրա հետ մեկտեղ արտասանվում են միապաղաղ, քթային խնդխնդան ձայնով։ Իր պատմական քննադատությունը նա իր համար աննկատելի կերպով արժեքազրկեց կանխակալ կարծիքներով, որոնց համար նա նույնիսկ իրեն հաշիվ չի տալիս, այդ աստիճան դրանք իրեն անվիճելի են թվում, ճկնության լիակատար բացակայությամբ և տարբեր հայացքների մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու անկարողությամբ։ Այդ տիրացուն, որն ամեն ինչ տեսել էր գրքերում և շատ բան կյանքում, իր ճերմակած մազերի տակ պահպանել էր կոմիկական, սրտաշարժ, սարսափազդու միամտություն, իսկ դա բարեհաջող հող է հանդիսանում ֆանատիզմի բոլոր տարատեսակների համար։ Բարոյական հոտառությունը նրա մեջ խիստ զարգացած է, բայց հոգեբանականը մեռած է։ Նրանց, ովքեր իր նման չեն, նա ի վիճակի չէ հասկանալու։ Նույնն էլ նրա որդին էր, պատմաբան, երիտասարդ դոկտորը Սորբոնի դիպլոմով։ Ոչ շատ վաղուց, 30 տարեկանում, նա գերազանց պաշտպանեց իր դիսերտացիան և հիմա աշխարհին նայում է տեսությունների ակնոցի միջով։ Իր սեփական, իհարկե։ Մինչդեռ չէր խանգարի ապակիները օպտիկի մոտ ստուգել։ Բայց նա այդ մտքից հեռու է։ Նա, ինչպես և իր հայրը, համաձայն չէ, որ առաջինը բանն է։ Առաջինը սկզբունքն է։ Հանրապետությունը դա սկզբունք է։ Առաջին հեղափոխության նվաճումները անխախտ են, ինչպես թեորեմա։ Սկսված պատերազմը հետևանք է, որն անխուսափելիորեն բխում է հենց այդ թեորեմայից։ Պատերազմի նպատակն է դեմոկրատիա և խաղաղություն սահմանել ամբողջ աշխարհում։ Նրանց մտքով չի լանցնում, որ թերևս ավելի խելացի կլիներ սկսել հենց այդ խաղաղության պաշտպանությունից։ Բայց նրանք չեն տարակուսում, որ խաղաղության խանգարողները այն հետամնաց ժողովուրդներն են, որոնք չեն ցանկանում հասկանալ և ընդունել ճշմարտությունը։ Եվ ուրեմն, համընդհանուր և նրանց սեփական բարօրության համար այդ ճշմարտությունը նրանց վզին պետք է փաթաթել ուժով։ Կարելի է կարծել, որ այդ երկու մարդը, հայրը և որդին, եղբայրներ են, ավագ և կրտսեր։ Ամեն ինչում իրար նման, միմյանց սիրող, բարձրահասակ և ուղիղ կեցվածքով, նիհար և հպարտ, նրանք իրենց զնդանել են սեփական գաղափարախոսության մեջ։ Այդ գաղափարախոսությունը ոչ մի ճեղք չունի, որտեղից կարող էր թափանցել կասկածը։ Գիտությունն ընդամենը նրանց դեմոկրատական համոզմունքների նվիրված աղախինն է։ Նրանք այդ չեն գիտակցում։ Նրանց գիտակցությունը իրենց հավատն է։ Նրանք հավատում են, նրանք հավատում են, և կհավատային նույնիսկ խարույկի վրա։ որդին լինելու է այդ խարույկի վրա խրամատներում և հայրը նույնպես իր անակամ լինող սրտով։ Նրանք հավատում են, և այդ մարդիկ իրենց ազատամիտ են անվանում։ Երիտասարդ Ժիրիորը Լիդիա Մյուրիզիեի Ժնևի մի հարուստ ընտանիքի հմայիչ և համարձակ աղջկա փեսացու է։ Աղջիկը սիրահարվեց նրան, ասենք Ժիրիորն ինքն էլ է նրան սիրում կրոնական սիրով։ Լիդիայի սերը չի կարելի կոչել կրոնական, դա խորապես աշխարհի զգացում է, բայց ձգտելով նմանվել սիրեցյալին, Լիդիան ընդօրինակում է նրան նաև սիրո մեջ։ Նա ճկնում է իր ժպտուն կապույտ աչքերին լուրջ արտահայտություն տալ։ Իսկ խառնվածքով օտար է կրոնին և կյանքից ոչինչ չի պահանջում, բացի բնական հաճույքներից, հողից, օդից, ջրից և տարվա բոլոր եղանակներին առողջ լինելուց, արևից և իր սիրեցյալի սիրուց, եթե միայն այդ սիրեցյալն ինքը կյանքի երջանկություն չփնտրեր կյանքից դուրս գաղափարների մեջ։ Եվ ահա Լիդիան ջանում է նրա հետ միասին երջանկությունը գտնել նույն բանում։ Հելվեցիայի այդ համեստ դուստրը, որը պատճառ չունի մասնակցելու ժողովուրդների երկպարակություններին, հնազանդորեն բերանացի սերտում է ֆրանսիացիների հանրապետական կատեխիզիսը, առաջին տարվա հեղափոխությունը և զինված մարդու իրավունքը, իր փեսացուի հավատի սիմվոլը։ Աх, եթե իր կամքով լիներ, ձերքերի վրա նրան ինչքան կարելի է հեռու կտաներ այդ մարտերից։ Ինչպես է նրան հուսահատեցնում պատերազմը, ինչքան է հեռու այդ պատերազմը նրա մտքերի ընթացքից։ Բայց Լիդիան ամաչում է դրանից, չէ՞ որ նրա սիրեցյալը նայում և դատում է այլ կերպ։ Լիդիան փոքրոքի է, նա սխալվում է։ Պետք է աչքերը փակել և աշխարհին նայել նրա աչքերով, որպեսզի արժանի դառնալ նրան։ Օ, սեր իմ, ես ուզում եմ հավատալ, որովհետև հավատում ես դու։ Ես հավատում եմ։ Չի ուզում հավատալ ամբողջ տանը միայն Կլարիսա Շարդոնեն, Անետայի հարևանուհին, որ նրա դեմ դիմացն է բնակվում։ Ոչ, ոչ, նա սիրում է ոչ այն սիրով, երբ հանուն սիրած տղամարդու երևակայական հավատի զոհաբերում ես և քեզ և սիրեցյալիդ։ Ասենք, դա նույնիսկ անհեթեթություն է։ Ինչ հավատ, ինչ բան։ Կա միայն երկչոտություն մարդկանց առաջ, սարսափ հասարակական կարծիքի հանդեպ։ Նրա անդրյալը բանկի ծառայող է, մի բարի, հաճելի արտաքինով, բարալիկ շիկահեր բեղերով և անփայլ աչքերով, բավական անգույն սովորական երիտասարդ։ Համաշխարհային իրադարձություններ, բանկ, քաղաքականություն և անկեղծ ասած հայրենիք, այդ բոլորի նկատմամբ նա միանգամայն և անսահմանորեն անտարբեր է։ Ամբողջ աշխարհում նրա համար գոյություն ունի միայն մի հաճելի փոքրիկ կին, որին նա տիրացել էր, թե կինն էր տիրացել նրան 3 ամիս առաջ։ Ինչ ամիսներ էին դրանք, բայց երկուսն էլ չէին հագեցել։ Նրանց մատները ցնցվում են, երբ միմյանց սեղմվելով նրանք հիշում են միասին անցկացրած գիշերները։ Ինչպես է նրա վրա իշխում Կլարիսան, գրքով արփեցած այդ կինը։ Փարիզի սովորական այդ աշխատավորուհին, որը պաշտում է իր ընտրյալին ինչպես Տեր Աստծուն, իր սեփական Աստծուն, ինչպես իր ունեցած չունեցածը, իր խաղալիքը, իր կատվին, իր ընտելացած փոքրիկ գազանին, իր հոգին, եթե նա հոգի ունի, իր փորոտիքը, իր ամեն ինչը, իր սեփականությունը։ Նա նիհար, նուրբ, պորտկուն, քնքշանվաղ աչքերով թխահեր կին է։ Նրա անարյուն դեմքին, որն ինքը խնամքով վարդագույն է դարձնում, կարմիր թելի նման ընդգծվում են շրթունքները։ Գիրքը նրա միջից ծծել է ամբողջ արյունը, իսկ նրա ընտրյալը ողորմածաբար թույլ է տալիս, որ իրեն պաշտեն, և չի զարմանում, այդ ընտրյալը տրվում է նրան, ով լափում է իրեն։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրն իր հերթին մյուսի որսն է դառնում։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն մտածում, որ այդ խաղը վերջ պետք է ունենա։ Ուրիշ իմաստ նրանք կյանքի մեջ չեն տեսնում։ Սակայն, երբ պատերազմը բախում է դուռը, նա ելնում է առանց վիճելու, Անուրախ բան է դա, չէ՞ որ խիզախությամբ նա աչքի չի ընկնում։ Գրեթե հարցունքով է նա մտածում, թե ինչ է թողնում և փոխարենը ինչ է գտնելու։ Բայց վախենում է ծիծաղելի երևալ, վախենում է արհամարանքի արժանանալ, եթե թուլություն ցուցաբերի։ Տղամարդուն վայել չէ չափից ավելի ուժեղ սիրել։ Կլարիսան լավ է ճանաչում նրան, նա գոռում է «Վախկոտ, վախկոտ» և հեկեկում է։ Նրա ընտրյալը վիրավորված կատակի է տալիս. «Վախկոտ, լավ վախկոտ ես գտել»։ Վախկոտ կոչել մի մարդու, որ ուզում է հերոս դառնալ, մեռնել հայրենիքի համար։ Կլարիսան աղաչում է նրան լռել, հենց միայն մահ բառից Կլարիսան սկսում է դողալ և նա ներում է խնդրում. «Թող պարծենա իր հայրենասիրությամբ, չէ՞ որ դա քաջալերվելու համար է ասում»։ Եվ Կլարիսան չի համարձակվում վեճը շարունակել, նա չափազանց միայնակ է և չի կարող բարձրաձայն արտահայտել իր մտքերը։ Ամբողջ աշխարը դա ոչինչ է, և ընտրյալը ինքը դա ամեն ինչ է, դրանք հերետիկոսություն կանվանեն։ Բայց Կլարիսան գիտե, որ ծածուկ, հոգու խորքում իր ընտրյալը այդ դժբախտը մտածում է նույնը, ինչ որ ինքը։ Մեռնել հայրենիքի համար։ Ոչ, ոչ, դա ասվում է Գայլորկայի համար, մարդիկ փոքրոքի են։ Իրենց երջանկությունը պաշտպանելու արիություն նրանք չունեն, ողորմելի են նրանք, ողորմելի։ Կլարիսան աչքերը սրբում է, չէ որ կյանքը բեմ է, պետք է ժպտալ, եթե նրա ուզած նայդ է։ Կլարիսան լաց կլինի կուլիսների հետևում, ասենք դու նույնպես ինձ չես կարող խաբել, չէ որ քո հոգում էլ մահ է, օ, վախկոտ, վախկոտ, ինչու ես մեկնում։ Իսկ ընտրյալը կարդում է նրա մտքերը և բարձրաձայն մտածում, ուրեմն ինչ անեմ։ Բայց Կլարիսան կին է և կրքոտ կին, նա չի կարող հաշտվել այն բանի հետ, ինչը նրան խանգարում է ապրել։ Ինչ անես, մնա։ Ընտրյալը հոգնած թոթվում է ուսերը։ Ահ, Կլարիսայի դեմ է ելնում ամբողջ աշխարը, նրա ընտրյալի դեմ նույնպես։ Բայց Կլարիսան զայրանում է իր սիրեցյալի վրա, սիրեցյալը ամբողջ աշխարի հետ է, նա հնազանդվում է։ Ինչու։ Երկու բանվորները, որ ձեղնահարկում են ապրում, նույնպես հնազանդվեցին, դա պերեներ, թամբեր և սեկե ապրանքներ և պելտեն, էլեկտրամոնտյոր, նրանք պատրաստ էին կռվելու պատերազմի դեմ։ Բայց քանի որ ոչ ոք նրա դեմ չի կռվում, ստիպված են համակայել գնալ պատերազմի հետ։ Ուրիշ ընտրություն չկա, նրանք երկուսն էլ սոցիալիստ են և նրանց ելման կետը միևնույնն է։ Բայց մարդիկ մեկնում են միասին, իսկ հետո բաժանվելով գնում են տարբեր կողմեր։ Եվ ահա նրանց ուղիները բաժանվեցին։ Դեռ մի շաբաթ առաջ Պերեն հաստատ որոշեց, որ պատերազմ չի լինելու։ Այդ բոլորը լրագրային փոշի է, փոքր խաղացողների, մինիստրների և դիվանագետների, կանաչ սեղանի շուրջ նիստեր անողների պարապ հերյուրանք, իսկ եթե նույնիսկ այդ միջազգային մակլերները մեզ վնասեին էլ, նրանց իրենց տեղը կդնեին։ Մենք դեռ մեր խոսքը կասենք, մենք, Ինտերնացիոնալը, Ժորեսը, Վայանը, Գեդը, Ռենոդելը, Վիվյանին և արմիությունները, երկաթյա դիվիզիան և արտասահմանում հատկապես Գերմանիայում գտնվող ընկերները։ Լսիր, Պելտիե, վերջերս մենք, մերոնք, հանդիպեցինք նրանց հետ, ամեն ինչ արդեն կազմակերպված է, լոզունգը տրված, ապա թող փորձեն սրիկաները զորահավաք հայտարարել, մենք նրանց զորահավաք ցույց կտանք, ոչ ոք տեղից չի շարժվի։ Բայց Պելտիեն քթի տակ ծիծաղում է և կամացուկ շվշվացնում։ Նա Պերեին ասում է. «Դեռ ջահել ես, ընկերս»։ Պերեն կրքոտությամբ առարկում է. «Նրա 37-ն անցել է, իսկ ծանր աշխատանքի 37 տարին որևէ անբանի կյանքի 50 տարին արժե»։ Բայց Պելտիեն հանգիստ պատասխանում է. «Հենց այդպես էլ կա. Դու ծանր աշխատանք էիր տանում, իսկ մտածելու ժամանակ չունեիր»։ Պերեն վեճի է բռնվում, տակ-տակ մատուցելով ընկերոջը թերթի վերջին համարում կարդացած հոդվածը, այն միակ թերթի, որը ստում է նրա կարծիքներին համապատասխան, Պելտիեն ուսերը թոթվում է և հոգնած պատասխանում. Այո, ասելը հեշտ է, իսկ որ գա անելուն, բոլորը կանհետանան։ Եվ նրանք անհետացան։ Երբ Սրիկա մատադորը թաքնվելով փեղկերի հետևում ժորեսին մի հարվածով տապալեց ինչպես ցուլի, սարսափից քարացած Փարիզում մեծ թափոր էր, հուղարկավորության չարագուշակ հանդես և ճառեր, ճառեր, ճառերի հեղեղ այն մարդու վրա, ով հավիտենապես լռել էր։ Այդտեղ էին բոլորը, և նրանք, ովքեր ողբում էին ընկածին, և նրանք, ովքեր մտածում էին, նրա համար դագաղում շատ ավելի լավ է։ Ժողովուրդը վրեժի կոչի էր սպասում, ահազանգի, որը կցրեր տագնապը, սպասում էր խավարում փայլատակող շանթի։ Իսկ թաղման բերճախոսությունը, որ զեղում էին բոլոր այդ շուրթերը, շնչում էր լոկ մահվամբ և դավաճանությամբ։ Ռետորներն ասում էին, երթվենք վրեժ լուծել ժորեսի համար։ Բայց դեռ չէին լռել այդ երթումները, երբ նրանք հենց իրենք էլ խախտեցին այդ։ Նրանք դարձան կապալառուները այն պատերազմի, որը սպանեց ժորեսին։ Նրանք ուսուցանում էին ժողովրդին. «Գնացեք սպանելու, միավորվենք մեր եղբայրների մարմինների վրա սուրբ միասնությամբ»։ Եվ այդ նույնը կրկնում էին նրանց համախոհները Գերմանիայում։ Ժողովուրդը շփոթահար լռում էր, բայց հետո սկսեց աղմկել ու գնաց նույն ճանապարով։ Նա չէ, որ պետք է մտածի։ Եթե նրանք, ում ժողովուրդը կարքել է իր փոխարեն մտածելու, իր առաջնորդները նրան պատերազմ են տանում, ուրեմն պետք է գնալ։ Եվ Պերեն արդեն հավատացրել է իրեն, որ հենց դա էլ ժողովրդի և ինտերնացիոնալի գործին ծառայել է նշանակում։ Հենց որ պատերազմը վերջանա, վրա կհասնի ոսկե դարը։ Անհրաժեշտ էր դեղահաբերը ոսկեզոծել։ Բայց Պելտիեն, որի պատրանքներն արդեն խորտակվել էին, ասաց, ոնց չէ, պատերազմ կգնան նրանք։ Ժողովրդի գործը։ Ինձ զզվեցրել են այդ բարերը։ Ավելի լավ է ես հոգ տանեմ իմ սեփական գործերի մասին։ Նրանցից օրինակ կվերցնեմ, նրանք սոցիալիզմին դավաճանած շնաձկներ են։ Կյանքս կդասավորեմ։ Եվ Պելտիեն դասավորեց կյանքը։ Ամբողջ տանը վերևից ներքև թշնամանք չի զգացվում։ Զայրանում են գերմանացիների վրա, չէ որ հարցակվող կողմը նրանք են։ Իհարկե նրանք են, այստեղ վիճելու բան չկա։ Կռվել չեն ուզում, բայց կռվի են գնում, որպեսզի գերմանացիներին դաս տան։ Թաքնված, համր, կենտրոնացված տառապանքի խորքից զոհերի անհրաժեշտության գիտակցությունից էնտուզիազմ է ծնվում։ Բայց ատելություն չծնվեց։ Դա գուցե դրսևորում է միայն Ռավուսան, Նյուման, փայտի, պահեստի և գինու մառանի տերը, որը ներքևի հարկում է ապրում։ Գեր, գզգզված ծերուկը, որ հազիվ է քարշ տալիս իր հոդատապից տառապող, կեղտոտ կոշիկներ հագած ոտքերը, անվերջ խոսում է բոշերի մասին, նրանց վրա հայհոյանքների հեղեղ թափելով։ Նա նախանձում է իր որդուն Կլովիսին, որը մեկնում է այդ երշիկագործների փորը թափելու։ Իսկ որդին ցնծում է, դա հաճելի զբոսանք է լինելու։ Բոշերի մոտ նա սրտի ուզածի չափ կզվարճանա գարեջրով ու նրանց գրետխենով։ Քրքջում են, գոռում գոչում, բայց քո դեմքին գիրացած ծերուկ, ես բարձրաձայն շաղակրատանքով խլացվող տագնապ եմ կարդում և ցասում այն վտանգների մասին մտածելիս, ուր դու կամա թե ակամա ուղարկում ես որդուդ, քո միակ որդուն։ Եթե նա, եթե նրանք նրան, սատանան տանի, եթե նրանք նրան խեղանդամ դարձնեն, սպանեն, ինչ որ է, ամբողջ տան վրա հանգիստ արժանապատվության կնիք է, առանց ցասումի, առանց փոքրոքության, ակնածալից և անվեհեր հնազանդության կնիք։ Յուրաքանչյուրը ցուցադրում է, ինչպես ձգված աղեղ, անհայտ աստծուն ուղված իր վստահությունը։ Իսկ տագնապները թաքցնում է, որքան կարելի է խորը։ Բոլորի մոտ արդյոք եղա, որևէ մեկին բաց չթողի արդյոք։ Ահա, Կայեի դիմացը գտնվող 6-րդ հարկի փոքրիկ բնակարանում ապրում է երիտասարդ գրող Ժոզեֆեն Կլապիեն։ Նա 29 տարեկան է, սիրտը հիվանդ է և ազատված է զինվորական ծառայությունից։ Նա թաքնվում է իր բնում, բնազդորեն աշխատում է ոչ ոքի աչքին չերևալ։ Առայժմ նրան խղճում են, բայց խղճահարությունը նվիրատվություն է, որի չարաշահումը անզգուշություն կլիներ։ Իսկ Կլապիեն զգույշ է, նրա սրտից արյուն է կաթում, ներքևում անքուն աչք կա, պրոշոն, որի մասին ես մոռացա հիշատակել, իսկ նրան անհարմար է շրջանցել, դա դռնապանուհու ամուսինն է, ոստիկանական գործակալը։ Նա չի գնում, նրա աչքը, բռունցքները պետք կգան այստեղ, նրա պարտքը այս ափում մնալն է, բայց նա իսկական ռազմիկից պակաս ավյուն չուներ։ Նա արթուն կերպով հետևում է կասկածելի անձնավորություններին, թիկունքում գտնվող թշնամիներին։ Պրոշոնը հայրական հայացքով ընդգրկում է իր տունը։ Դա հուսալի տուն է, դա նրան պատիվ է բերում։ Այդ տան բնակիչներին Պրոշոնը շատ բարեհաճորեն է վերաբերվում։ Բայց չէ որ պարտքը առաջին տեղն է գրավում։ Իսկ Կլապիեին նա աչքի առաջ ունի։ Կլապիեն պացիֆիստ է։ Այս անգամ այսքանը բավական է, այդ բակապահ շնով ավարտում եմ իմ ստուգատեսը, ես անցա բոլոր հարկերը բացի երկրորդից։ Երկրորդ հարկը փակ է, երկրորդ հարկը անձեռն մխելի է, դա զբաղեցնում է տանտերը, պարոն և տիկին պոնյոնները, հարուստ, հասակավոր, ձանձրացող մարդիկ մեկնել են հանգստանալու։ Բնակարանային վարձը նրանք կենվորներից հավաքել են հուլիսին, հոկտեմբերին նրանք կվերադառնան։ Հավիտենականության մեջ կսուզվի մի ամբողջ տրիմեստր և միլիոն կյանքեր։